Радио Беларусь. Для тых, хто далёка, але з намі.
У эфіры інфармацыйна-аналітычная праграма «Дзень краіны». Падзеі дня і актуальныя каментары, рэпартажы і інтэрв'ю, навіны культуры і спорту дапамогуць вам быць у курсе ўсяго, што адбылося сёння ў Беларусі. Будзем разам!
Про то, якія справы адкрыцці і дасягненні прынёс Беларусі дзень сённяшні, даведаемся ў бліжэйшыя хвіліны на нашай хвалі ў студыі Яўген Калечыц. Вітаю.
Дзень краіны. Пра жыццё рэспублікі, надзённыя справы беларусаў. Разам мы наведаем рэгіёны і дакранёмся да святыняў нашай зямлі. Спазнаем Беларусь разам.
Сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі прайшла ў Санкт-Петербургу. Месцам для дыялогу выбралі Канстантынаўскі палац у Стрэльні. На парадку дня ў Аляксандра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна былі актуальныя пытанні беларуска-расійскіх адносін. У прыватнасці, кіраўнікі дзяржаў, прэзідэнты Беларусі і Расіі Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін пацвердзілі планы аб правядзенні сумесных ваенных вучэнняў на тэрыторыі Беларусі ў 2022 годзе. Гаварылі і аб супрацоўніцтве ў ВПК.
Я вас давно просил, чтобы мы не останавливались сотрудничеством в оборонной отрасли и в ВПК. Вы меня всегда поддерживали в этом плане. Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наше совместное учение, чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят, прежде всего, новым образцам военной техники, которую мы в России закупаем. Мы это делаем, и вот процесс учения останавливать не надо. Я знаю, вы, ваши военные, рассматриваете мои предложения по учениям на территории Беларуси. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами. Это на пользу белорусско-российским отношениям будет. То есть по всем направлениям мы сотрудничаем, и это будем делать всегда.
Как вы предлагали, мы проведем в начале года, там военные согласуют.
Уладзімір Пуцін адзначыў добрае развіццё беларускай эканомікі, а Беларусь для Расіі надзейны партнёр не толькі з пункту гледжання палітычных адносін, але і эканамічных паказчыкаў.
Естественно, вы знаете ситуацию в Беларуси. Я вам очень благодарен вам лично, прежде всего, за то, что вы сделали для Беларуси и за ту поддержку, которую вы оказываете нам. Не хочу вам льстить, дело не в лесте, а дело в том, что любое предложение, которое мы вносим, или просьба, вы делаете поручение тем иным людям, отзываются и компании российские, и правительства российские, и банки идут навстречу, поддерживая нас в это трудное санкционное время. Нас продолжают душить, 5 пакетов ввели, поговаривают о 6-м каком-то пакете, притом безмозглые, никому не нужные эти санкции, и то, что мы прибавили товарооборот. И ВВП у нас выросло за этот санкционный год на фоне пандемии. Поэтому большая заслуга Российской Федерации и наших друзей, пусть в меньшей степени, на международной арене. Я вот публично, искренне вас за это благодарю. Вы помните, что как бы ни складывались наши отношения, мы в долгу никогда не останемся. Белорусы в долгу не останутся.
Экономика Беларуси находится в хорошем состоянии, финансы просто, и, по-моему, вот там профицит даже какой-то намечается. То есть в целом Беларусь для нас надежный партнер, даже исходя не из каких-то политических соображений, а исходя из того, как складывается ситуация в экономике, в реальном секторе экономики. В этом смысле, мне кажется, мы многого добили за последний год, и надеюсь, что так и будет в следующем.
Вот, Владимир Владимирович, вы поддержали, спасибо, процесс кооперации подстегнули, импортозамещения, оказывается, мы можем многое сделать.
И мне кажется, с нашей стороны тоже был хороший шаг, это допуск белорусских предприятий к госзакупкам в России. Это существенно расширяет возможности для белорусских предприятий, но и для нас это на пользу, потому что это повышает уровень конкурентности на рынке.
Лучше мы будем конкурировать с российскими компаниями.
Это так и есть. Это уровень внутренней конкуренции должен обеспечен. И это в этом смысле абсолютно осознанный шаг, который пойдет на пользу как Беларуси, так и России.
Напередодні ж у Санкт-Петербургу адбыўся нефармальны саміт кіраўнікоў дзяржавы СНД. Удзел у ім прыняў прэзідэнт Беларусі. Упершыню за доўгі час палітыкі сустрэліся вучна, каб падвесці вынікі 21 года. І ён у садружнасці прайшоў пад старшынствам Беларусі. Да таго ж сёлета і значная дата для садружнасці незалежных дзяржаў – 30 гадоў існавання. Якія тэмы былі на парадку дня, раскажа наша калега.
СНД – найстарэйшая інтэграцыя на постсавецкай прасторы. Сёлета садружнасці спаўняецца 30 гадоў. І хоць апошні час пра садружнасць незалежных дзяржаў усе часцей гаворыць нефармальны клуб без гальштукаў, калісьці пасля распаду СССР яе ролю складана было пераацаніць. Адыграць аб'яднаўчую ролю тых рэспублік, якія шмат гадоў былі разам, прадставіць пэўныя эканамічныя і сацыяльныя плюсы, якія ў выніку павінны паляпшаць жыццё кожнага ў СНД. Такія былі задачы для садружнасці. Прайшоў час на постсавецкай прасторы з'явіліся і іншыя інтэграцыі, але сёння садружнасць незалежных дзяржаў адыгрывае сваю ролю. У апошнія гады падчас новых выклікаў і пагроз інтэграцыя дапамагала канцэнтраваць намаганні і агульнымі сіламі вырашаць многія праблемы. Тут і барацьба з пандэміяй, і сумесныя эканамічныя праекты. Так за мінулы год сумесны гандаль краін СНД павялічыўся на 30%. Сёлета ў садружнасці незалежных дзяржаў старшынствуе наша краіна. Беларусь заўсёды была актыўная ў інтэграцыі, вылучала свае прапановы і ініцыятывы. Напярэдадні напрыканцы года лідары краін СНД сабраліся ў Санкт-Петербургу падвесці вынікі не толькі года, а 30-годзі вызначыць новыя прыярытэты на будучню. Адкрываючы нефармальны саміт, Уладзімір Буцін падкрэсліў, што год асаблівы для СНД. Садружнасці споўнілася 30 гадоў. За мінулыя гады і 10-годзі шмат што кардынальна змянілася, але само стварэнне арганізацыі было безумоўна апраўданым, падкрэсліў расійскі лідар. Ён адзначыў, інтэграцыя паглыблялася ў розных аспектах, у тым ліку ў сферах гарантавання бяспекі, эканомікі, а сувязі, якія захаваліся яшчэ з часоў СССР, адыгрываюць сваю пазітыўную ролю. Больш за тое, шмат што ўдалося не толькі захаваць, але і развіць на зусім новай базе. Гэта ўпэўнены прэзідэнт Расіі, дае магчымасць краінам праходзіць цяжкі час пандэміі, захоўваць тыя магчымасці і канкурэнтныя перавагі, якія ім дасталіся з мінулага. Адна з тэм нефармальнай сустрэчы – агульная барацьба з пандэміяй каранавіруснай інфекцыі. Прэзідэнт Александр Лукашэнка паставіў пытанне аб прагнозе развіцця сітуацыі з COVID-19. Падчас саміту лідары краін садружнасці падрабязна абмеркавалі развіццё эпідэміялагічнай сітуацыі і прапановы па прыняцці дадатковых мер у барацьбе з пандэміяй COVID-19. Для гэтага на сустрэчу спецыяльна запрасілі кіраўніка федэральнай службы па нагляду ў сферы абароны правоў спажыўцоў і дабрабыту чалавека, галоўнага дзяржаўнага санітарнага ўрача Расіі Ганну Папову, якая выступіла па гэтай праблематыцы. Лідары СНД, рэагуючы на яе выступленне, агучылі сваё бачанне сітуацыі і задалі спецыялісту пытанні. Александр Лукашэнка адзначыў, што для кіраўнікоў дзяржаў важна разумець, як будзе развівацца сітуацыя з пандэміяй у будучым. Галоўнае пытанне прагнозу, падкрэсліў беларускі лідар.
Мы з першых месяцаў, вы это знаеце, пандэміі, я ўсегда требаваў ад сваіх спецыялістаў даць прагноз. Прагноз по канкрэтнаму штаму, які развіваецца. Ну і упасі Господь, хто-то рискнут і даст прагноз на будучыню. Честно признаю, что ни один прогноз уже по имеющемуся штамму в Беларуси. Несколько групп работали, все разные прогнозы. Честно вам скажу, по срокам ни один не оправдался. Может, вы нам скажете, что будет завтра? Вчера дельта или сегодня-завтра омикрон? Послезавтра что будет? На что нам ориентироваться?
Спасибо большое, уважаемый Александр Григорьевич. Вопрос, конечно, крайне сложный, непростой. Я думаю, что ни у кого в мире однозначного ответа, что будет завтра, нет, но точно абсолютно. Если мы сегодня не будем прививаться и принимать те меры санитарные, которые принимаем, завтра будет гораздо хуже. С учетом того, что он очень быстро распространяется, все наши меры, которые мы отработали, а у нас их два направления – первое, чтобы люди как можно меньше все-таки контактировали, передавали друг другу эту инфекцию. И второе, это чтобы люди были, или даже наоборот, в обратном порядке, чтобы люди были привиты, чтобы они были иммунные. Какой бы ни пришел штамм, это штамм этого же вида. И поэтому вакцинная защита будет работать чуть больше, чуть меньше, но будет работать одинаково. Поэтому это политика в Российской Федерации, максимальный коллективный иммунитет, что мы сегодня и считаем. Ну а в эпидемиологической практике у нас так принято, принято, мы не ожидаем чего-то, мы принимаем меры и готовимся к принятию тех мер, которые предотвратят большое количество случаев. Вот это для нас сегодня главное. А вирус, он, конечно, будет мутировать, и будут новые штаммы. Того, что говорят ученые, скорее всего, он уже сегодня проявляет сезонность, он становится сезонным, он будет приходить тот сезон, который себе выберет. И пока это тоже еще неопределенная история. Да, вот сейчас он приходит осенью и, наверное, весной. Что будет дальше, мы все вместе увидим.
Я разговаривал с руководителем института имени Гамалея. Они провели исследование, и спутник ВИ точно нейтрализует новый штамм омикрон. Он мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий. Вот это буквально 2 дня назад, я с ним говорил. Они эти исследования провели. Но теперь нужно провести второй этап, это клинические исследования, посмотреть, в какой степени. Но он говорит, то, что мы сделали в институте, совершенно точно мы можем утверждать на 100%. Нейтрализует достаточно в высокой степени.
Анна Юрьевна, насколько я понял из вашего дипломатического заявления, нам следует ждать новых штаммов коронавируса. На этом омикроне мы не остановимся, так?
Но ни один вирус не останавливается в своем развитии, и ожидать, что омикрон будет финальным вариантом. Омикрон сегодня уже более контагиозный, но менее тяжелые случаи вызывает. Какой будет следующий, сегодня сказать нельзя. Но любой вирус живет только тогда, когда он меняется. И если позволите, Владимир Владимирович, я доложу. Специалисты на векторе также провели исследование на эффективность поствакцинального иммунитета спутника. И они абсолютно уверены, что эффективность не снизилась по сравнению с предыдущими странами. То же самое. Очень высокая защита остается.
Як повідомлялася на сьогодні, запланована зустріча Олександра Лукашенка і Володимира Путіна. Президенти обмеркують актуальне питання білорусько-російського співпрацівництва.
І у протяг теми білорусько-російського порядку обидвім країнам для розвитку інтеграції перш за все необхідно побудувати одну економічну простору. Про це заявив прем'єр-міністр Білорусі Роман Галученко у інтерв'ю міждержавної телерадіокомпанії «Мір». По словах Галученки, з часом уради Білорусі-Росії прийшли до розуміння, що просто кооперації в економічних відносинах поміж країнами недостатково. Особливо в умовах складаної геополітичної обстановки. Розмова про санкції. На думку керівника білоруського уряду, казати об одній валюті покуль заучасно. Спочатку треба гармонізувати законодавство.
Чим був наповнений сьогоднішній день? З чим Білорусь крочить у завтра? Які справи і здійснення білорусів? Про все це у нашій програмі «День країни».
До інших подій. Проект Конституції відказує новим запитам політичних реалій. Таке міркування виказала член постійної комісії по праці і соціальних питаннях Палати представників Інна Крачак. Сярота змінення основний закон держави – те, що сім'я – це союз мужчини і жінчини. Другий момент конституційно замацований, що чоловік сам відказний за своє здоров'я. Інна Крачак спинилася на ще одним важливим моменті, який знайшов ілюстрування у проєкті Конституції. Це те, що люди можуть об'єднуватися у політичні партії по тим чи іншим інтересам, що ще раз підтверджує, що вулиця – це не місце для обміркування і виказування своїх поглядів. Олександр Лукашенко не мог не поїхати на межу до біженців. Про це прес-секретар керівника держави Наталя Ейсмант розказала у ефірі проєкту «Поспіть до повночі» на телеканалі «Беларусь-1». Говорячи о приїзді керівника держави у листопаді у ТЛЦ, де розмістився лагер біженців на білорусько-польській межі, прес-секретар упомянула об фотографії, яку опоненти спробували уколоти калаш, де діячка виступає з ніяких трибун, і керівник держави стоїть на поддонах під час розмови з біженцями у ТЛЦ. Це відомо не пішло на користь опонентам. Наталя Ейсман так само означила, що усі видатно розуміли, коли утворився стихійний лагер і коли там обвострилася ситуація, що президент не зможе не поїхати туди. Біженцям була вельми потрібна ця розмова.
Мы все понимали, когда образовался этот стихийный лагерь, когда обострилась там ситуация, когда эти люди, дети, женщины, беременные женщины, это атака с ядохимикатами. Тогда же и простые люди, и даже вот у нас достаточно высокие должностные лица, мои коллеги, все говорили только об одном, что вот новости вечерние, панораму посмотришь, а потом невозможно спать, потому что стоят, вот закрываешь глаза и видишь глаза этих детей. И мы прекрасно понимали, что, ну, не сможет не поехать туда глава государства. Думали о том, в какой момент это будет. И, конечно, момент был выбран очень точно. Он был таким достаточно переломным. Этим людям очень нужен был этот разговор. Это было очевидно. И это также мне рассказывали коллеги, вот ваши журналисты, которые работали там не одну неделю. Рассказывали про настроение и до, и после. И со всех позиций им нужно было услышать то, что сказал президент. Кто-то до сих пор питает надежду, кто-то уже вернулся домой, но им всем это было очень необходимо, это абсолютно точно.
Молодежная деятельность в рамках союзной державы Беларуси и России повинна быть неформализованной, а реальной. У онлайн-формате меркованы выники года и проекта Российско-Белорусского союза молоди. Актуально створяются умовы для развития и самореализации молоди, выкористовывающие ресурсы, практики и махчимости двух боков. На мероприемстве так само закранули тему захования исторической памяти и недопущения реабилитации нацизма. Больше подробязно наш корреспондент Антон Васюкевич.
Молодь и дети – основа интеграции Беларуси и России – завтрашний день союзной державы. У их мается великий потенциал, махчимости и самое головное – жадание спроять активизации интеграционных процессов. Уникальный союз громадских объединений у Российско-Белорусский союз молоди перезагрузил свою деятельность и почал активную працу в этом напрямку. Подтримка отчувается на самом высшем уровне – от лидеров двух краин. Яны изъявляются прикладом, как необходимо налаживать сябровские деловые связи. Означил выконавший директор Международного союза громадских объединений у Российско Белорусский союз молоди, сенатор Дмитрий Воронюк.
Молодежь России и Беларуси активно взаимодействуют. Летом этого года был реанимирован Российско-Белорусский союз молодежи. Очень много проектов реализуется на протяжении уже очень многих лет. Это зарекомендовавшие проекты, такие как «Лагерь Беларусь», «Королева студенчества» и многие другие. Например, совсем недавно стали реализовываться такие проекты, как «Молодежный бизнес-инкубатор». Очень тесно взаимодействуют приграничные территории. Это соответственно, наша Могилевская, Витебская, Гомельская область, Псковская, Смоленская область, Брянская область. То есть там ряд проектов непосредственно, где молодежь приграничья может приезжать друг к другу в гости и обмениваться опытом. В Пскове с этого года стал действовать большой международный, можно сказать, форум союзного государства, подготовка лидеров, актива молодежи Беларуси и России. Также наши ребята смогли в этом году посетить Владивосток и побывать там на молодежном форуме России и Беларуси, который организовывается Национальным советом совместно с Белорусским республиканским союзом молодежи. И на следующий год также очень много самых разных планов. И здорово, что всю деятельность по интеграционным конкурсам, интеграционным проектам поддерживает также и государственный секретарь союзного государства Дмитрий Федорович Мединцев.
Ведущий напрямок, который пронизывает все сферы деятельности союза молоди, громадско-патриотичное выхование. У его однольковые задачи – протягивать масштабную працу по захованию исторической памяти, недопущение спроб фальсификации истории великой перемоги и героизации нацизму. Дмитрий Воронюк отзначил.
У России и Беларуси, у молодежных организаций двух стран очень много проектов по восстановлению исторической памяти, по сохранению исторической памяти, по недопущению реабилитации нацизма. Очень много самых разных конференций мы выступаем одним фронтом для того, чтобы не дать переписать историю. И мы вместе убираем и содержим памятники. Мы вместе со своими друзьями из Российской Федерации восстанавливаем имена погибших. Вот, например, в этом году наши поисковики из Беларуси смогли восстановить имена погибших ребят, которые были родом из Пскова, из Псковщины, из одной из деревень. И мы вместе с Белорусским республиканским союзом молодежи смогли эти останки привезти на родину. И такие проекты всегда будут. Мы всегда будем помнить о вечном подвиге. И также запланировано очень много патриотических проектов в 2022 году.
Российско-Белорусский союз молоди заснованы у мая 2000 года и объединяет Российский союз молоди и Белорусский республиканский союз молоди. Основная его задача – развитие супрацовництва. Под особливой увагой международной организации реализуются шматликие молодежные проекты. И эта работа будет еще больше актуальной у 2022 году.
Чем был наполнен сегодняшний день? С чем Беларусь крочить у завтра? Какие справы и здійснення белорусов? Про все это у нашей программе «День краины».
Протягиваем программу далее с новинами Держпогранкомитета. Познайомить моя коллега.
Правила пограничного и мытного контроля, безвизовый режим и трансграничное сотрудничество. Новины с белорусской межи.
З навінамі мяжы Надзея Вішнеўская, вітаю. Вялікая колькасць грузавога транспарту захоўваецца толькі на прыбалтыйскім кірунку. Аб гэтым паведамілі ў дзяржпагранкамітэце. Перад беларускімі пунктамі пропуску вялікай колькасці фур на шляху Польшчу няма. Сумежныя кантрольныя службы па-ранейшаму не аднавілі працу ў пункце пропуску Кузніца Беластоцкая. Літоўскія пункты пропуску застаюцца загружанымі з прычыны затрымак у афармленні велікагрузаў, у прыватнасці кантрольнай службы у Райсгардасе і Медзінінкаі за мінулыя суткі аформілі не больш за 63% транспарту ад устаноўленай нормы. На гэтым напрамку прадаўжаецца тэндэнцыя да зніжэння колькасці грузавікоў, якія чакаюць уезду ў Літву. За мінулыя суткі колькасць грузавікоў на шляху руху ў Латвію таксама знізілася. Дзяржпагранкамітэт растлумачыў механізм перасячэння граніцы па біяметрычных пашпартах. Аб гэтым паведамілі ў дзяржаўным пагранічным камітэце. З 1 верасня ў Беларусі ўведзены біяметрычныя дакументы для выезду або ўезду ў краіну. Кожны грамадзянін Беларусі, які выязджае з краіны, а таксама пастаянна пражывае за яе межамі, абавязаны мець дакумент для выезду або ўезду ў Рэспубліку Беларусь незалежна ад узросту. Выкарыстанне біяметрычных дакументаў дае магчымасць паскорыць праходжанне пагранічнага кантролю пры перасячэнні граніцы, садзейнічае развіццю электронных сервісаў, а таксама гарантавана абараняе ад іх падробак. У інтэгральную мікрасхему ўнесены персанальныя даныя ўладальніка, у тым ліку фота і адпячаткі пальцаў ўладальніка дакумента, іншая інфармацыя ў адпаведнасці з патрабаваннямі міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі, расказалі ў дзяржпагранкамітэце. Пры планаванні паездкі за мяжу можна скарыстацца на выбар як пашпартам старога ўзору, так і біяметрычным пашпартам. Пры першым варыянце звярніце ўвагу, каб дакумент быў дзеючы. У ім хапала старонак для адзнак аб перасячэнні граніцы. Па-ранейшаму актуальныя патрабаванні ЕС да дакумента не старэйшы за 10 гадоў, дзеючы на працягу як мінімум 3 месяцаў пасля вяртання з паездкі і наяўнасць 2 чыстых старонак для адзнак, адзначылі ў ведамстве. Для атрымання біяметрычных дакументаў неабходна звярнуцца ў падраздзяленне па грамадзянстве і міграцыі Міністэрства ўнутраных спраў па месцы рэгістрацыі пры першасным атрыманні. Пры гэтым візы застаюцца дзеючымі. Сам пашпарт пры замене будзе ануляваны, аднак па заяве асобы ў падраздзяленні па грамадзянстве і міграцыі ён можа застацца ва ўладальніка дакумента. Пры перасячэнні граніцы ў такім выпадку неабходна будзе прадаявіць і біяметрычны, і стары пашпарт з дзеючай візай. Звяртаем увагу, што пры наяўнасці 2 пашпартоў неабходна ўдакладняць магчымасць уезду грамадзян Рэспублікі Беларусь у сумежныя дзяржавы, падкрэслілі ў дзяржаўным пагранічным камітэце. Перавагай сістэмы выдачы новых дакументаў з'яўляецца і тое, што з'явілася магчымасць мець 2 біяметрычныя пашпарты адначасова. Напрыклад, адзін можна падаць у пасольства для атрымання візы, а па другім выехаць за мяжу. Трэба адзначыць, што Беларусь далучылася да дырэкторыі адкрытых ключоў міжнароднай арганізацыі па грамадзянскай авіяцыі і перадала сертыфікат адкрытага ключа. Гэта дасць магчымасць счытваць біяметрычныя даныя з беларускага пашпарта ведамствамі тых краін, якія далучыліся да гэтай дырэкторыі. Сябры, звесткі пра беларускія пункты пропуску, сітуацыю з прапускной здольнасцю транспарту, правілы перасячэння мяжы і мытнага дэкларавання даступныя на інфармацыйных парталах дзяржаўнага пагранічнага і мытнага камітэтаў. З вамі была Надзея Вішнеўская. Да сустрэчы.
Правілы пагранічнага і мытнага кантролю, бязвізавы рэжым і трансгранічнае супрацоўніцтва. Навіны з беларускай мяжы.
Дзень краіны.
У студыі Яўген Калешац працягваем Дзень краіны. Пазнавальна цікава і святочна з навагоднім настроем Гродзенская абласная бібліятэка імя Яўхіма Карскага запрашае наведаць тэматычныя выставы, што расказваюць пра знакамітых людзей горада, знакавыя падзеі, гісторыю прынёмання. Падрабязнасці ведае Маргарыта Прохар.
Три пераднавагоднія выставы парадуюць наведвальнікаў знаёмствам з мінулым і сучасным. Напрыклад, выстаўка да 130-годдзя Максіма Богдановіча прадстаўляе рарытэтныя выданні, з якімі можна пазнаёміцца толькі ў бібліятэчнай зале, расказвае загадчык аддзела Валентына Мензер.
Несумненную цікавасць уяўляе кніга Максіма Богдановіча «Пярсцёнак. Выбраныя творы», якая выйшла ў серыі «Мая беларуская кніга». Сюды ўвайшлі найбольш значныя творы беларускага класіка, які пры жыцці марыў о зборніках паэзіі «Пярсцёнак» і «Шыпшына». Гэтае выданне ў пэўнай ступені выконвае яго запавет і зараз даступна для ознакамлення ўсім карыстальнікам бібліятэкі.
Кнігі, якія ведаюць усё. Яшчэ адна цікавая выстава, што прадстаўляе 130 энцыклапедый і даведнікаў. З імі пазнаёміць загадчык аддзела Людміла Здрадоўская.
Хочацца звярнуць увагу на такое выданне, як «Большая энцыклапедія. Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знаний» под редакцией Сергея Николаевича Южакова 1900-1909 года. Гэта энцыклапедыя, скарочаны варыянт знакамітага энцыклапедычнага слоўніка Майера, выдадзенага бібліяграфічным інстытутам у Лейпцыгу. Знешні выгляд поўнасцю ідэнтычны нямецкаму арыгіналу, а па зместу не просты пераклад яго. Выданне дапоўнена шматлікімі артыкуламі па рускай гісторыі, культуры, правазнаству. Каштоўнасць гэта выдання з тэхнічнага боку. Гэта пераплёт, чорная скура з залатым ціснення. Гэта шэдэвр паліграфічнага выдання. Гэта энцыклапедыя. У нас таксама маецца амаль уся.
Савецкі час і святкаванне новага года прадстаўляе выстаўка «Усе мы з мінулага». Пра самыя цікавыя экспанаты раскажа загадчык аддзела краязнаўства Алена Кучынская.
Унікальныя здымкі пераносяць гледача ў 1940-90 гады. У кадры паўсядзённыя будні абласнога цэнтра і яго жыхароў. Мы імкнуліся паказаць усе аспекты савецкага часу. І каштоўнасць выставы ў тым, што стваралася яна жыхарамі нашага горада. Галаваломка, пятнашкі, калейдаскоп, лялькі, а таксама школьны дзённік, граматы, рукапісныя сшыткі з вершамі і песнямі. Да новага года выстава пашыралася ёлачнымі цацкамі, гірляндамі, календарамі, якія нагадваюць пра надыходзячыя святы, і, вядома ж, фатаграфію людзей у карнавальных касцюмах.
Пазнавальна, цікава і святочна, з навагоднім настроем. Так прапануе адзначыць святы сваім наведвальнікам Грудзенская абласная бібліятэка. Праз выставы і кнігі набыць новыя веды і адчуванне пераемнасці традыцый.
А зараз да іншых рэгіянальных навін.
Рэгіён. На сувязі Гомель. З навінамі паўднёва-ўсходняга рэгіёна Беларусі вас пазнаёміць Сергей Нігаревіч. Вітаю. Регулярные зносіны электроцягнікоў звязалі Калінкавічы, Светлагорскі, Жлобін. Урачыстая церемонія адкрыцця регулярнага руху адбылася напярэдадні. Паспяхова завершана электрафікацыя участка Калінкавічы, Светлагорск на Бярэзіне ў рамках рэалізацыі інвестыцыйнага праекта, які накіраваны на замацненне транспартных сувязяў Гомельскай, Магілёўскай і Мінскай абласцей. Зараз для пасажыраў адкрываецца камфартабельны праезд з Калінкавічаў у Мінск і ў адваротным накірунку. Раней шлях займаў 6 гадзін. Зараз час скараціўся амаль удвая. Дарэчы, на дадзены момант электрыфіцыравана больш чвэрці магістраляў беларускай чыгункі. У перспектыве далейшая мадэрнізацыя інфраструктуры. Нягледзячы на зніжэнне фактаў махлярства праз інтэрнэт, кіберзлачыннасць на Гомельшчыне займае адну з галоўных пазіцый сярод рэгіструемых правапарушэнняў. Прычым ахвярамі злачынцаў становяцца грамадзяне ўсіх узростаў. Сёння інфармацыйная бяспека – адна з самых важных частак нацыянальнай бяспекі дзяржавы, грамадства і канкрэтных асоб. Злачыннасць у сферы інфармацыйных тэхналогій уключае ў сябе распаўсюджванне шкодных праграм і вірусаў, несанкцыянаваны доступ да камп'ютарнай інфармацыі, крадзёж рэквізітаў банкаўскіх картак. Раскрыццё такіх злачынстваў ускладняецца тым, што яны часта маюць трансгранічны характар. Што тычыцца гэтага года, то шмат праблем стварыла такая з'ява, як сватінг, калі ў міліцыю паступалі паведамленні аб несапраўдным мініраванні сацыяльных аб'ектаў. Разам з тым, вынікі сёлетняй работы праваахоўных структур казаць аб эфектыўным супрацьстаянні гэтым з'явам. Аб гэтым шла гаворка на пасяджэнні з удзелам новага губернатара Гомельшчыны Іванам Крупко, дакладвае намеснік начальніка ўправлення ўнутраных спраў Гомельскага аблвыканкама Андрэй Гаварака.
Тэмп снижэння составіў мінус 31,2%. Снижэнне кіберпрэступнасці адмічаецца ў 23 з 25 раёнах області і лишь ў 2 раёнах дапущаны рост. Это Прагінскі і Ельскі раёны.
Сярод мер, прапануемых для барацьбы з кіберзлачыннасцю, узмацнення прафілактычнай работы з насельніцтвам. Прычым займацца ёю павінны не толькі праваахоўныя структуры, а, напрыклад, сродкі масавай інфармацыі, а таксама банкі і сацыяльныя службы. 300 плюшевых медведев, машинок и настольных гульняв. Волонтерский отряд «Ветеран» биологического факультета Гомельского державного университета имени Франциска Скорины подрихтовал подарунки для пациентов областной детячей больницы. Идея подарить цацку каждому дитяти, якое на Новый год застанется у больницы, з'явилася еще улетку. Юнаки и девчаты собрали больше за 300 подарунков и подрихтовали творчий флешмоб, рассказывая волонтер Татьяна Алексеенко.
Мы с сентября организовали второй сбор игрушек. Требования к сбору были очень строгими. Игрушки должны были быть в идеальном состоянии, новые все. В этом году мы решили опять повторить эту акцию и поздравить наших детей, которые оказались в больнице, к сожалению, перед Новым годом, перед таким праздником.
Дадае головный врач Гомельской областной детячей клинической больницы Вячеслав Ижаковский.
К сожалению, некоторые дети будут оставаться у нас на Новый год, поэтому создание такого, в общем-то, ну, какого-то ощущения праздника, все равно мы это стараемся делать. И, конечно, принимаем с благодарностью предложения организаций, которые вот приходят и дарят детям подарки, какое-то настроение создают. Дети выздоравливают лучше, когда у них какое-то позитивное настроение.
Частку собранных подарунков отправили у Речицу для выхованцев мясцовой школы-интерната. Особные цацки и набор настольных гульняв пополнять у больницы покои отпочинку. Тем часом областная доброчинная елка собрала больше як 1500 детей из усяго региона. Запрошение отримали самые активные и талиновитые навученцы. Казачное представление прошло у Гомельским цирку. Его подрихтовали амаль 100 представников дитячих творчих коллективов. Областная доброчинная елка – самое масштабное мероприемство в рамках республиканской акции «Наши дети». Але казачный марафон не спыняется. Новогодние ранишники протягнутся до 14 студеня.
Регион. Сердечно запрошаем у Беларусь. Гомельская область – это самый великий административный регион краины. По площади его можно поравнать с Шотландией або Швейцарией. Амаль половину территории в области займают лясы, которые населяют десятки редких видов живёл. Тут находится множество интересных исторических мястин. Наибольш значные из них объединены туристическим маршрутом «Золотое кольцо Гомельщины». Гомель уваходит у лик самых великих и пригожих городов Беларуси. Месцы, где выявлены самые старожитные у нашей краине следы человека, так само в этом регионе. Старожитный Туров – один из историчных и культурных центров этой частки Беларуси. Неколи ён был столицей могутного княства. Самая старожитная рукописная книга у Беларуси створана тут. Уникальный музей народной творчести у Ветцы так само популярны сярод туристов. Дарэчы, один з пакояў штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку упрыгожаны традыцыйнымі ручнікамі, вытканымі таленавітымі майстрамі Гомельшчыны. Захапляльная гісторыя, выдатная прырода і адкрытыя, добразычлівыя людзі – вось у чым унікальнасць гэтай часткі Беларусі.
Чым быў напоўнены сённяшні дзень? З чым Беларусь крочыць у заўтра? Якія справы і здзяйсненні беларусаў? Пра ўсё гэта у нашай праграме «Дзень краіны». Агляд прэсы.
У студыі Надзея Вішнеўская. Вітаю. Чырвонай ніткай праз усе канікулы праходзіць мерапрыемствы навагодняй дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці». На базе рэспубліканскіх устаноў арганізуюцца прадстаўленні, куды едуць дзеці з усіх куткоў нашай краіны. Таму літаральна кожны дзень сталіца будзе прымаць рэгіянальныя дэлегацыі, запрошаныя для ўдзелу ў навагодніх дабрачынных святах рэспубліканскага ўзроўню, расказала журналістам выдавецтва «Звязь». Звезда, начальник отдела выхаваўчай і ідэалагічнай работы камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама Ганна Рысявец. 30 снежня ў Мінскім дзяржаўным палацы дзяцей і моладзі адбудзецца гарадскі навагодні дабрачынны баль для найлепшых сталічных школьнікаў, вучняў старшых класаў, дзе яны змогуць прадэманстраваць свае навыкі ў бальных танцах. Падчас зімовых канікул спартыўныя залы сталічных установ адукацыі будуць функцыянаваць да 21 гадзіны. Асаблівы акцэнт зроблены на занятках зімовымі відамі спорту. Так, у мінскіх установах адукацыі запланавана работа 27 лядовых каткоў і 20 хакейных каробак, а таксама пунктаў пракату спартыўнага інвентару. Рэспубліканскія установы дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі падрыхтавалі шырокую праграму, у якой уключана шмат пазнавальных мерапрыемстваў, у тым ліку і ў дыстанцыйнай форме. Так, Рэспубліканскі цэнтр экалогіі і краязнаўства запрашае наведаць выстаўку-конкурс «Лёд, кветкі, фантазія». Раздзел сайта гэтай установы «Падарожнічайце, не выходзячы з дому» прапануе наведаць віртуальныя экскурсіі па музеях устаноў адукацыі, здзейсніць падарожжы па памятных мясцінах нашай краіны, арганізаваць відэапрагляды з наведваннем мемарыяльных комплексаў і іншых унікальных мясцін Беларусі. Нацыянальны цэнтр мастацкай творчасці дзяцей і моладзі запрашае на навагодні мюзікл «Прыгоду. Таямніца халоднага чараўніцтва». У выставачнай залі цэнтра да 30 студзеня усе ахвотныя могуць наведаць 25-ю рэспубліканскую выставу-конкурс дэкаратыўна-прыкладной творчасці навучэнцаў «Калядная зорка». У нацыянальным дзіцячым тэхнапарку да 14 студзеня працуе рэспубліканская выстава-конкурс «Тэхна-ёлка», на экспазіцыі якой прадстаўлена больш за 600 работ удзельнікаў заключнага этапу мерапрыемства. У Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь адкрылася выстава «Музей ёлачных цацак». У вазе наведвальнікаў будуць прадстаўлены навагоднія дэкарацыі з розных краін, а экскурсаводы раскажуць пра гісторыю вытворчасці шкляных шароў і іншых упрыгажэнняў з сярэдзіны 19 стагоддзя да нашых дзён. Таксама музеі арганізаваны інклюзіўны культурна-адукацыйны праект «Навагодняя інклюзія». Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры з 20 снежня да 21 студзеня запрашае на святочную інтэрактыўна-пазнавальную праграму «Калядныя цуды», а музей гісторыі тэатральнай і музычнай культуры традыцыйна з 21 снежня да 9 студзеня новага года прадстаўляе выставу дзіцячай творчасці «Калядныя замалёўкі». Магілёў ліфт «Маш» распрацоўвае паркоўкі, якія дапамогуць аптымізаваць аўтамабілі ў дварах і на стаянках, расказвае карэспандэнт газеты «Рэспубліка». Пакуль яна ў адзіным экземпляры, а ўбачыць канструкцыю можна ў выставачнай зале «Магілёў ліфт «Маша». Дзве апорныя лапы, платформа, пульт кіравання. Вонкава двухузроўневая паркоўка выглядае стыльна і мінімалістычна. Інжынер-канструктар Артём Зенчынка расказаў, што яна адносіцца да так званага залежнага тыпу. Падобная мадэль здольная выручыць гаспадароў прыватных дамоў, у якіх на сям'ю дзве машыны, а плошчы для іх паркоўкі няшмат. Збольшага таму такі варыянт назвалі сямейным. Яго ўжо ацанілі ў Маскве на міжнароднай выставе абсталявання і тэхналогій для ўладкавання і эксплуатацыі паркавальнай прасторы Parking Russia. Вельмі хутка паркоўка адправіцца да свайго першага пакупніка ў Падмаскоўе, але іншыя жадаючыя могуць не хваляваць. Іх вытворчасць на гэтым не спыняецца. Такія навіны зацікавілі мяне сёння. Да сустрэчы.
Агляд прэсы. Дзень краіны.
Працягваем дзень краіны. Амаль 600 дзяцей з усяго рэгіёна на навагоднія прадстаўленні, вядома ж, салодкія падарункі. У Гродні прайшло галоўнае дабрачыннае свята. Сярод гасцей абласнай ёлкі школьнікі, якія дамагліся значных дасягненняў у вучобе, творчасці і спорце, а таксама выхаванцы дзіцячых дамоў і дзеці са шматдзетных сем'яў. У абласной філармоніі госці свята пагутарылі з казачнымі персанажамі, паўдзельнічалі ў конкурсах, паглядзелі прадстаўленне і галоўнае ўсе разам запалілі навагоднюю ёлку. Падрабязней пра важнасць свята для дзяцей старшиня Гродзенского облвыконкома Владимир Карань.
Смысл жизни нас, взрослых, обеспечить нашему будущему поколению счастливое детство, обеспечить им возможность для самореализации, для движения вперед. А учитывая их колоссальный потенциал, я уверен, они найдут свое место в жизни, они внесут существенный вклад в развитие нашей страны, и они сумеют стать не только счастливыми людьми, но и подарить частичку счастья своим ближним, ну, вообще всем жителям нашей Родины.
Самая добрая акция «Наши дети творят цуды» дарыць гэтымі днямі новагодні настрой. Падарункі прымалі і пацыенты Магілёўскай абласной дзіцячай бальніцы. Цяпер іх каля 400, 10 на лячэнні ў так званай «чырвонай зоне». Тут і мамы з малышамі. Ад гасцей прагучалі пажаданні хутчэйшага выздараўлення. Падбадзёрыць дзяцей прыйшоў старшыня Магілёўскага аблвыканкама Анатолій Сачанка.
Не важна, дзе рэбёнак, дзецкам саду, ў школе, дома. Мы всегда думаем о них, мы всегда заботимся о них і всегда прыходзім. Ведь дзеці это наша будучыня, это наша счастье, радость, хорошее настроение и с праздником.
Галоўная задача акцыі «Нашы дзеці» не пакінуць без увагі ў гэтыя святочныя дні ніводнага дзіцяці. Прадоўжыцца дабрачынны марафон да 14 студзеня.
Дзень краіны.
Вялікі калядны модны паказ Christmas Fashion Show адбудзецца ў нацыянальнай школе прыгажосці. Разам з мадэлямі розных узростаў удзел у святочным паказе прымуць дзеці паслоў і консулаў з Арменіі, Грузіі, Казахстана, Кыргызстана, Малдовы, Расіі, Сербіі, Таджыкістана, Украіны, супрацоўнікаў Міністэрства замежных спраў Беларусі. У гэты вечар на подыуме прадставяць зімовыя святочныя калекцыі вядомых і толькі беларускіх брэндаў, якія набіраюць папулярнасць. Гасцей паказу чакаюць нумары ад маладых музыкантаў з Беларусі, Расіі і Кітайскай народнай публікі, якія выканаюць калядныя і навагоднія хіты сусветнага ўзроўню. Сёлета год юбілейны для тэатра-студыі кінаактёра нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм», ён азначае сваё 40-годдзе. Сёння ў апошнія дні дахудзячага года тэатр падводзіць вынікі года і прыгадвае самыя яркія яго моманты. Пра яго адметнасці даведалася наш корэспандэнт Яна Хадоска.
Тэатр-студыя кінаактёра нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм» – адзін з самых любімых тэатраў у мінчан і гасцей нашай сталіцы. І гэта не дзіўна. У яго багатым рэпертуары цудоўны спектаклі на розны густ. На яго сцэне пачалі творчае жыццё творы сусветнай, беларускай, расійскай драматургіі. Спектаклі тэатра атрымліваюць добрыя водгукі крытыкі, любімыя гледачамі, пра што сведчыць запатрабаванасць пастановак, якія ідуць на сцэне па некалькі дзесяцігоддзяў. Гэты год для тэатра юбілейны, ён адзначае сваё 40-годдзе. І новы год, 2022, ён сустракае з пэўнымі поспехамі і перамогамі. У адыходзячым годзе адбылася галоўная прэм'ера тэатра. Спектакль «Дзядзька Ваня» паводле твору Антона Чэхава у пастаноўцы мастацкага кіраўніка тэатра Александра Яфрэмова. Расказвае дырэктар тэатра Алла Стебакова.
Кажды тэатр стремится соприкоснуцца з драматургіяй Чэхава, і, безусловна, «Дзядзя Ваня» – это одна из самых его п'ес, которые ставят. К ней обращаются очень многие театры всего мира. Спектакль занят большой состав, замечательный актерский состав. «Дядя Ваня», как и все пьесы Чехова, она необычайно глубока, она философская. В общем-то, в ней рассказывается о том, как наша жизнь сложна, и в то же время, как она проста. Александр Васильевич очень трепетно относится к классическим произведениям. И действительно, придя в наш театр, они увидят Антона Павловича Чехова на сцене. И, собственно, наш репертуар, в нем можно увидеть все. Драмы, трагедии, комедии и для разного возраста. Снова, скажем так, цэнзы.
Так само у адыходзячым годзе тэатр атрымаў дзве нацыянальныя тэатральныя прэміі за спектакль «Фальшывая нота». Першая номінацыя – спектакль драмы, у якой перамог Александр Яфрэмаў. Другую ж атрымаў акцёр тэатра, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Мішчанчук за гэты ж спектакль. Так само зусім нядаўна тэатр прыняў удзел у прэстыжным расійскім фестывалі «Золоты Витязь».
У хадзящым году тэатр кінаактёра в декабре месяце принимал участие в международном театральном фестивале «Золотой Витязь». Нам так приятно, что на этом фестивале мы получили золотой диплом. Диплом за лучший дуэт в спектакле «Фальшивая нота». А дуэт – это заслуженный артист БССР Владимир Андреевич Мищенчук и Сергей Лапаницын. Участие в «Золотом Витязе» театр принимает не первый раз. Это наше такое долгосрочное сотрудничество. Мы принимали участие в этом фестивале со спектаклями с участием Владимира Васильевича Гостюхина. Для нас очень важное, почетное и, конечно же, приятное. Было очень приятно, что нас отметили, и потом после спектакля, и уже в телефоне, телефонном разговоре нам говорили о том, что как хочется больше видеть белорусов, потому что спектакль «Фальшивая нота» — это один из самых востребованных спектаклей, который идет в театре имени Вахтангова, который идет в Санкт-Петербурге в театре Ленсовета. Московский зритель знает. И когда нам рукоплескали стоя, и за этот спектакль мы получили золотой диплом, ну, это очень здорово. Не ожидали, что этот спектакль будет настолько популярен, потому что это психологическая драма, она достаточно сложная. Это не спектакль в угоду публике. Там поднимаются серьезные темы ответственности человека за те поступки, которые он совершает в этой жизни.
Юбилейный 40-й сезон театр продолжит и в новом году. Запланировано шмат цікавых поездок и, вядома ж, премьера.
4 февраля в театре-студии киноактера премьера. Спектакль «Микита Улапоть» по пьесе «Шарота». Режиссер-постановщик Олег Киреев. Олег Киреев опять решил обратиться к белорусской драматургии и ставит комедию о деревенской жизни и о любви. А сюжет очень простой. Микита влюблен в деревенскую девушку Зоську. Зоська любит Савку, а матери бесконечно враждуют между собой, и вот тут на помощь приходит так называемый Микита Улапоть. Я думаю, что мы обязательно порадуем зрителя легким, веселым и задорным водевилем.
Сапраўды, театр студия киноактера идет у нагу с часом. Он находится у цудоўнай пары творчай сталости, коли он может ставить перед собой складанные мастацкие пытания и с поспехом их вырашать. Пожадаем коллективу творчих здесьнений у новом годе и отданных глядачу.
День краины.
У Беларусі напярэдадні калядных і навагодніх святаў санаторыі, гарасядзібы, замкі, гарналыжныя цэнтры і прыродныя запаведнікі рыхтуюцца да сустрэчы турыстаў. Што прапануюць гэтыя аб'екты беларусам у зімовым сезоне, даведалася наш корэспандэнт Діяна Міхнівіч.
Пандемія коронавірусу безумоўна паўплывала на развіццё турызму ў нашай краіне. Апошнія два гады сярод беларусаў найбольш актуальна санаторна-курортнае лячэнне і аграэкатурызм. Узімку становяцца папулярныя спартыўныя комплексы – Сілічы, Раўбічы, Якуцкія горы і іншыя. Там можна не толькі пакатацца на лыжах-каньках, але і наведаць сауны, лазні, трэнажорныя залы і паспрабаваць смачныя стравы нацыянальнай кухні. Расказвае дырэктар Департамента па турызме Міністэрства спорту і турызму Беларусі Ірына Варановіч.
Проаналізіраваў предыдущыя два года пандэмійныя. Самыя, в общем-то, папулярныя віды – это санаторна-курортнае лячэнне і аграэкатурызм. Они на сегодняшний день сохраняют свой спрос. Есть, в общем-то, беларусы, которые покупают путёвкі і выезжают в тёплые страны. По-прежнему это сохраняется направление Турции и Египет. Тем не менее, Республика Беларусь тоже готов. Наши спортивные объекты, которые предлагают и катание на лыжах, на коньках, и, в принципе, это комплексы, такие мультикомплексы, в которых есть и банные процедуры, и игровые какие-то моменты, где можно детей разместить. Можно сказать о том, что даже если погода не совсем удачна, тем не менее, есть искусственный снег, поэтому очень большой спрос уже сейчас отмечается в выходные дни. Горожане выезжают именно на спортивные курорты, это Силичи, Раубичи, Якутские горы. Я думаю, что зимний период, он, конечно же, больше акцентирует внимание на какие-то зимнее времяпровождения.
У Беларусі каля 3000 красядзіб. Яны таксама далучаюцца да навагодняга фармату. Забаўляльныя праграмы разнастайныя: батлейка, сауна, катанне на санках, канькі, хакей, лыжы і іншы актыўны адпачынак. Таксама і ежа. Многія гаспадары сядзіб пякуць хлеб на заквасцы, пірагі, робяць дамашняе масла, тварог, запякаюць мяса, прапануюць арыгінальныя салежкі, варэнне, гарбату і мёд. Нешта асаблівае будзе ў кожнай сядзібе, адзначае старшыня грамадскага аб'яднання «Адпачынак у вёсцы» Валерія Клюцунова.
Всем известно, в какой ситуации мы живем. Я сейчас говорю о ковиде. Наши люди вакцинируются, что хорошо. В усадьбах есть возможность социальной дистанции, есть возможность свежего воздуха и малой доли подвергнуться заражению ковидом. Поэтому они были особенно востребованы. Я думаю, что, может быть, там и сейчас мороз, все это еще даже станет более стерильным. А во всяком случае, те, кто опасается ковида, небольшой формат отдыха в усадьбе – это очень хорошо. Что предлагают наши усадьбы? Традиционно сейчас идут детские программы, потому что дело к каникулам, и многие школы вывозят своих детей. Наши усадьбы давно уже разработали образовательно-развлекательные программы, потому что люди, ну и вообще сейчас главное у нас в туризме – продавать впечатления, да, экспириенсы. Люди едут за впечатлением, а впечатление в себя содержит несколько компонентов. компонентов, и развлекательный, и образовательный компонент. И уже наши разработали очень интересные такие веселые образовательные программы. Это могут быть разная тематика. Когда-то там, у кого есть хаски, собаки, значит, это будет какая-нибудь Аляска или типи индийские. Кто-то делает в национальных традициях, тогда это очень часто батлейка. Кто-то делает Санта-Клаус, у кого там поля голубики, а голубика или хакльберри – это одно из самых любимых вареник Санта-Клауса. Программы для взрослых тоже. Очень много сейчас связано с белорусскими традициями, поэтому люди хотят этого. После Нового года у нас настанут коляды, и это, я считаю, одно из наших потенциальных ноу-хау и турпродуктов.
Напередодні зимовых свят турагентства распрацовывают новые маршруты и адаптуют ранейшие под новогодний формат. Например, Новогрудский район пропонует театрализованную программу «Колядки у Любчанской ключнице». Для жыхароў столицы есть прыгожий маршрут «Духмяные истории, кава и шоколад у житті столицы». Туристы смогут познакомиться с историей прихода шоколаду и кавы в Беларусь. Подробязней начальник отдела якости и учебно-аналитичной работы Национального агентства по туризму Ганна Вашчинчук.
Например, есть маршрут по Новогрудщине. Если мы делали его презентацию осенью и нас в Любчанском замке встречали с осенней программой, то к Новому году можно по этому маршруту посетить программу «Колядки у Любчанской ключницы». Если мы делали маршрут и его презентовали летом дорогами Полесского Загородья, знакомили людей с полесским наследием, таким ярким, самобытным, то, естественно, подразумевалось посещение центров ремесел, домов творчества, музеев. И вот музей «Бездежский фартушок» подготовил шикарную новогоднюю программу для взрослых, для детей, где будет и дегустация, и игры, и народные пляски, гулянья. Для жителей столицы у нас есть красивый маршрут «Ароматные истории, кофе и шоколад в жизни столицы». Поэтому те люди, которые приедут в качестве туристов, смогут познакомиться и с историей прихода шоколада, кофе на территорию нашей республики. Как раз такие зимние морозные дни, я надеюсь, они сохранятся, и кофе, шоколад даст праздничный новогодний флёр, скажем. И можно будет приобрести в тех же наших магазинах сувенирную продукцию нашим туристам, подарок и так далее.
У период новогодних свят туристы так само могут побывать у резиденциях Дедов Морозов, размещенных у национальных парках и домах паляўнічых, познакомиться с анимационными программами у белорусских замках. Центры рамёстваў так само будут чакать гостей с цікавымі майстер-класами и дегустациями.
День краины.
А зараз до спортивных подей, пора их нам расскажем мой коллега.
Стадион. Новины спорту.
У ближайшие хвилины про основные спортивные подеи. Для микрофона Павел Вишняков. Витаю. Была третья ракетка свету Доминик Тим пропустить первый турнир серии Великого Шлема, открытый чемпионат Австралии по теннисе. Об этом спортсмен поведомил на своей сторонце в социальной сетке. Нагадаем, у жнивни Тим дотерминово завершил сезон за травмы запястья. На данный момент австралец 15-й у рейтингу ATP. У Швейцарии стартовала лыжная шмадзёнка Тур де Ски. Пераможцем спринтерской гонки стал норвежец Йоханнес Клеба. Другим стал француз Ришар Жил. Третьим его соотечественник Люка Шанава. У женских спаборництвах пераможцей стала американка Джесси Диггенс. Другое место заняла норвежка Матильда Мирвольд. Третья словенка Анамаре Лампич. Шмадзёнка завершится 4 студеня. Пераможцами минулой шмадзёнцы стали россиянин Большунов и американка Диггенс. Тоттенхэм згуляў у нічыю з Саутгемптонам у матчы англійскай прэм'ер-лігі. Сустрэча скончылася з лікам 1-1. На гол Джеймса Уорда-Проуза лондонскі клуб адказаў забітым мячом Гары Кейна з пенальці. У іншых матчах гульнявога дня Вестхэм разграміў Уотфорд 4-1, Крыстал Пэлас упэўнена перамог Норвіч Сіті 3-0, а Ліверпуль на выездзе саступіў Лестару 0-1. Испанская Барселона подписала контракт с оборонцем английского Манчестер Сити Ферраном Торресом. Погоднение с испанским футболистом различено до 27 года. Отступные за гольца складуют 1 миллиард евро. За английскую команду в теперешнем сезоне Торрес провел 7 матчей, у яких забил 3 мячи и отдал 2 выниковые передачи. У складе сборной Испании Торрес стал бронзовым призером чемпионату Европы и завоевал серебро у Лиги наций. Оборонца Брукліна Джеймс Харден усталяваў новы рэкорд NBA у матчы рэгулярнага чэмпіянату з Лос-Анджэлес Кліперс, у якім Нэтс перамаглі. Ён набраў 39 ачкоў, 8 падбораў і 15 перадач. Усяго ў Хардена 8 такіх гульняў, што з'яўляецца рэкордам лігі. Таксама па выніках матчу ў Лос-Анджэлесе Джеймс Харден зарабіў 6 тысяч перадач за кар'еру. Матч рэгулярнага чэмпіянату Еўраліги паміж Алімпіякосам і ЦСКА перанесены. Пра гэта паведамляе прэс-служба турніру. А пераносе гульні папрасіў грэчаскі клуб. Некалькі баскетбалістаў каманды здалі станоўчыя тэсты на COVID-19, у выніку чаго яны засталіся без мінімальна неабходных для заяўкі на матч васьмярых гульцоў. Аб новай даце матчу ліга абвесціць пазней. ЦСКА зараз ідзе на 7 месцы ў турнірнай табліцы. Алімпіякос трэцім. Аўстрыйскія біятланісты Ліза Тэрэза Хаузер і Фелікс Лайтнер сталі пераможцамі традыцыйнай каляднай гонкі, якая прайшла ў нямецкім Рупольдынгу. Расіяне Яўгенія Буртасава і Мацвей Елісею фінішавалі другімі. Замкнулі тройку прызёраў чэшскія спартсмены Маркета Давідава і Міхал Крычмар. Біятлоннае шоу прайшло без гледачоў. Пераход форварда «Зеніта» Сердара Азмуна у «Лион» гэтай зімой не адбудзецца. Здзелка сарвалася, так як клуб з Петербурга не паспеў знайсці замену форварду. Сам футбаліст не асабліва хоча пакідаць Санкт-Петербург, таму раней чэрвеня сыход Азмуна з «Зеніта» малаверагодны. У гэтым сезоне гулец правёў 21 матч за клуб ва ўсіх турнірах, забіў 10 галоў і зарабіў адну выніковую перадачу. Турнір прэтэндэнтаў, які вызначаць удзельніка наступнага матча за сусветную шахматную карону, стартуе ў сярэдзіне чэрвеня ў Мадрыдзе. На гэты момант на яго кваліфікаваліся 6 гросмейстераў, у тым ліку расіяне Сергій Каракін і Ян Непомнящы. Адзначым, званне чэмпіёна свету з 13 года утрымлівае нарвежац Магнус Карлсон. У Канадзе працягваецца маладзёжны чэмпіянат свету па хакеі. Другую перамогу на групавым этапе атрымалі гаспадары турніру. Канадцы разграмілі аўстрыйцаў 11-2. Такім чынам, у квінтэце Эй лідзіруюць Канада і Фінляндыя па 6 ачкоў. Трэцімі ідуць немцы 2 балы, у чэхаў 1, аўстрыйцы без ачкоў. А вось зборны ЗША атрымала тэхнічнае паражэнне ў матчы супраць каманды Швейцарыі. Гэта звязана з тым, што два хакеісты амерыканскай каманды здалі станоўчыя тэсты на каранавірус, за чаго гульня не была праведзеная. ЕХФ апублікавала афіцыйную заяву, у якой гаворыцца, што перамога Швейцарыі зафіксаваная з лікам 1-0. Такі пункт у рэгламенце міжнароднай федэрацыі хакея. Зборная ЗША на карантин. У бліжэйшы час будзе вызначана, ці зможа амерыканская зборная правесці наступны матч на турніры супраць зборнай Швецыі. У пулі Б Швецыя мае ў сваім актыве 6 балаў, у ЗША, Расіі і Швейцарыі па 3, Славакія 0. Адбыліся чарговыя матчы ў рэгулярным чэмпіянаце КХЛ. Сіверсталь на родным лёдзе падчас авертайму саступіла Віцязю 2-3. Чэлябінскі трактар абыграў у гасцях Сочы 4-2. У маскоўскім дэрбі ЦСКА пацярпеў паражэнне ад Дынама 3-4. Фінскі Ёкерыт разграміў Кунь-Лунь 7-1. Рыжская Дынама выйгравала Омскага Авангарда 3-0, але ў выніку прайграла Ястрабам у авертайме 3-4. Настасія Верамейнка ў 12-й раз прызнана лепшай баскетбалісткай года ў Беларусі па выніках традыцыйнага апытання спецыялістаў і журналістаў. Цэнтравая нацыянальная зборная і гарызонту атрымала 85 галасоў рэспандэнтаў. У мужчын лепшым баскетбалістам краіны названы форвард іспанскага Бургаса і беларускай зборнай Максім Салаш, за якога прагаласавалі 60 удзельнікаў апытання. Для яго гэта другое падобнае прызнанне. Сярод трэнераў лепшымі сталі настаўнікі жаночай зборнай Беларусі і гарызонту та Наталя Трафімова і рулявы цмокі Мінск і мужчынскай нацыянальнай каманды Расціслаў Вергун. Камісія па вызначэнні лепшых хакеістаў КХЛ вызначыла лаўрэатаў 15-га тыдня турніру ў 4 намінацыях. Лепшым варатаром у першыню кар'еры быў прызнаны Френс Тухіма з «Нафтахіміка», які атрымаў 2 перамогі ў 3 матчах тыдня. Лепшым абаронцам у першыню кар'еры быў прызнаны Стывен Кемфер «Казанскі Акбарс», які набраў 6 ачкоў па сістэме гол плюс пас у 3 матчах тыдня. Кемфер не завяршыў ні адзін з матчаў з адмоўным паказчыкам карыснасці пры агульным значэнні плюс 2. Найлепшым нападаючым другі раз у кар'еры быў прызнаны Мікалай Прахоркін, які выступае за Омскі Авангард. Ён закінуў 4 шайбы і аддаў 2 галявыя перадачы. Лепшым пачаткоўцам быў прызнаны Арсеній Грыцюк, аднаклубнік Прахоркіна. Малады форвард набраў 3 ачкі ў 3 матчах тыдня. Кіраўніцтва Ліверпуля разглядае варыянты з падпісаннем паабаронцы Вестхэма Джарада Боуэна і форварда Лідса Рафіні, паведамляюць брытанскія спартыўныя СМІ. Як сцвярджаюць крыніцы, чырвоныя вызначыліся з двума нападаючымі, якіх клуб паспрабуе набыць у летняе трансфернае акно. У кіраўніцтве Ліверпуля упэўненыя, што Боуэн і Рафіні дайграюць гэты сезон у цяперашніх клубах. У наступным сезоне склад гандбольнага клуба «Мяшкоў Брэст» папоўніцца 25-гадовым Марынам Елінічам. Зараз гулец выступае за каманду «Нэксэ». У клубе «Снешице» Лев Ікрані проводить 5-й сезон. Єлініч отримлює шмат гульнявого часу у національному чемпіонаті, Сеха-лізі і Європейській лізі. У теперішнім розгрыші Єврокубка у Єлініч другий бомбардир команди. На його рахунку 42 м'ячі у 10 матчах. Гандболіст часто викликається у зборную Хорватії, з якої зараз рихтується до чемпіонату Європи 2022. Нагадаю, що раніше стало відомо, що склад м'яшковців з наступного сезону поповнить іспанець Агустін Касада. Артем Челядинський затверджений на посаді головного тренера мінського «Динамо». Об гэтым повідомляє прес-служба столичного клуба. Білоруський спеціаліст приступив до роботи з основним складом команди з червня 2021 года у статусі виконуючого обов'язки головного тренера. Раніше поспіхово узначалював дубль мінського «Динамо». Під керівництвом Артема Челядинського основна команда провела 20 матчів, у яких отримала 14 перемог, тройчі згуляла у нічию і потерпіла 3 пораження. Сезон «Білосіння» завершили на 3-м рядку турнірної таблиці. Білоруська тенісистка Арина Соболенко завершає 2021 год у рангу другої ракетки планети. Жіноча тенісна асоціація публікувала свій новий рейтинг. У гэтым сезоні Арина Соболенко стала переможцей 2 турнірів під егідой WTA. Перша ракетка планети Вікторія Азаренко завершає год на 27-й позиції. Олександр Соснович знаходиться на 107-му місці. Ольга Говорцова займає 139-ю позицію. У Юлії Гатовка 190-е місце. На чолі спису австралійка Ешлі Барті. Третє місце у Гарбіні Мугурусы з Іспанії. У топ-5 так само 2 представниці Чехії – Кароліна Плішкова і Барбора Крейчикова. І гэта ўсе спартыўны навіны на гэты час. Для мікрафона быў Павел Вішняков. Да сустрэчы ў ефіры.
Стадыён. Навіны спорту.
На гэтым мы завершаем сённяшні выпуск праекта «Дзень краіны». Я, Евген Калечыц, з вами развітваюся. Заставайце на хвалі Радыё Беларусь.
«Дзень краіны».